gepleyer adatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji maýy, hepdeniň badar güni. Hepdeniň jem programmamy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediasynyň üns merkezinde diýanat bilen çap edilen habarma iň köp okalanlaryň basyny çekýär. Ikinji ornuna Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýanat bilen çap edilen makalamy zor. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň basyny çekipdi. Aşgabatda bolan ýol hadisasynda 7 adam öldi. Türkmenabatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendirildi. Konstitusiýa we Baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýändigini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harçlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylan täze serleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolman soň teatr bilen tomoşaçynyň arasyndaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňeýmeginiň sebäplerini düşünmek dogry kyn. Käýirleri muny ýylatyň aşy garyp düşmegi, sunugaty spektaklara elinin yetmezliği bilen düşünürse beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakırlığı, devlet gözökçülüğünün ağası berkidilmeği, üstesinde tiyatr vağzının cüda koğuşak olmağı bilen bağlanıştırıyor. Adatlık bu mesele fikirlerine aydan dürlü adamların, yaşayıcıların, sinçilerin, sunuğu tünü ermeninin gözü bilen seyretmeye çalıştı. Balkan vilayetinin Beyk Safar Murat Türkmenbaşy adındaki Devlet Drama Tiyatri tomoşaçy meselesinde gaty garyp düşüpdir diýip hepde ýygyna 500 tomoşaçy yerleşýän tiyatr binasyna barıp gören ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oyun goýan adamlara sahnada öz rollaryny yerine getiren aktyorlara konsert programmasyny dönüp aýdym sadylan tomoşaçylara hyzmat edýän bagyşsyz adamlara gaty haýpym geldi. Sebäbi tomoşaçylaryndaky adamlary barmak basyp sanaýmaly diýip radionyň söhbetde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä tiýatr binasy örän giň, köşk gali. Aktyorlar hem erbet oynamayar. Aydım sağlar hem dinlese olacak. Yöne uludar boş tomoşaçı yok. Balkanabat şehrinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan tiýatr binasynda türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä döredijilik işgärler üçin ähli şert döredilen. Sahna giň we öz boluşly. Tomoşa zali, foye, diwarlar türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli heňleri bilen bedelen. Radio bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri bu tiýatryň guruluşy üçin Balkan welaýatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçürüne pul harçlananlygyny öňe sürdi. Emma Metduotta teatrın kuruluşuna karşılanan teriste varada anık mağlumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre, kurulun edilen teatrda tecrübeli artistlerin ulu topları rahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Teatrda sahnelastırılayan oyunlarda yaş artistlerin canlandırayan keşiflerinin yaatta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı teatrda halifaçılık, şağırtlık katnaşıklarının güvenizay yolu oylanlığına güya geçer deyip bu teatrın övgüsini yetiren xabarların birini aydılya. Türkmen teatrlar saytının maglumatına göre, gurrun edilyen teatrın rejissori Galan Narov, yurt qarasızlığının 30 yıllığına qavat Qurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitab esasında mukaddestir bu vataniyen tarih dramani sahnalaştırıp tomaşaçılara hödürlödü. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya meczuri tomaşaçı kendini anıklaştırılmaya. Yılların tecrübesine göre, Türkmenistanlı tiyatrların tomaşaçı garipliği Sovet döwründen beri uly mesele bolmagyna galýa. Ýöne öň türkmen artistleri il içinde has giňden tanalýardy, bilinýärdi. Indi olaryň beýle meşhurlygy galmat dip synçylar berilýär. Soňky ýyllarda bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, zähmet migrasiýasynyň ösmegi, döredijilik erkinliginiň has kysylmagy netijesinde bu mesele has ýitileşene çalym edýär.
Teatrın aktyorları, rejissyorları öz goýan oýunlaryny tomoşaçy çekmek üçin bazarlara, söwda dukanlaryna aýlanyp reklama paýlap teatro tomoşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýynda her hepdede oýun görmäge gelýän 10-20 tomoşaçy bilen binanyň içinde harşanýan elektrik tuwagynyň tölegini hem töläp bilmeýär diýip anonimlik şertini görleşen hünärmen azatlygyň habarçysyna aýtdy. Bahalar 5-7 manat aralygyna satylýan biletler alyp bu sebitde oýun konsert görmäge gelýän adam juda azalt diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Aýry-aýrylykda gurulýan ýerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä diňe teatrlarda ýurdun çar künjegine gurulan we ulanmagy berilen medeni maksatly binalaryň ählisi, türkmeniň ak öý binalary, ruhiýet köşkleri, kitapxanalar köplenç boş durýar. Türkmenistan'da vurulan medeniyet köşkleri Triyek, Geş, Atayani peyda getirmekten geçen halka koşmaçı yük bolyar deyip radyonun yeni bir söhbetteşi özünü yerli telekeçi deyip tanıdan rayet aytti. Onun pikirçe bu binalara devletin ve halkın ummasız kən altın pulu harçlanı. Misal üçün Balkan Avatak teatrın kuruluşunu harçlanan serişte her birine 10 min san iri şahlı mal olan 15 san mal fermasını vurup oların her birine adının 150 adımlık iş orunu dörödüp bulurdu. Ya bulmasa ol pulları her biri 3 hektar meydan tutyan Dövruvap iladış xanaların 30 sansını qurup yokoru xatırı öndürcök adımları verseler, hem onlar çadımı iş ornaçılırdı, hem öndürülyen eksport edip bolcak önüm köpülür deyip söhbetleşmez öz fikrini telekeçinin noktoy nazarından düşündürdü. Yerli hünermen sanatın teatrların aydım sahaların peydasını ya gımmatını mal firmasının ya da yıldız xanaların getirecek peydası bilen dengeştirmegin doğru olmacak duna etti. Onun fikirçi adamları yaşlıktan ve sonra düyüplü tövörüklüğün medeni düşünce vermeli. Edeviyat, sunugot, aydım saz, surat, senetçilik sapaklarını ilki mektepte kovu öğretmeli, dörödücülüge höves dörötmeli. Son ulu adamlar için yaşayan yerlerinin koloyunda metbuatta ulu iş alıp barmalı. Bunun için söhbettaş olan hünermenin pikirçi hazırki adaydı hem edip bolcak yönü yıllar boyu edilmeyen işler var. Misal için meşhur artistleri, bağışı sadınları, yazıcı şahirleri, şortoları sevittirdik teatrları Türkmenin ağak öyü binalarına çağırıp şehir adamlarının medeni dinç almağa barha kən yıkkın etmeğini kazanıp bolurdu. Eğer de Medeniyet Ministerliği halk artistlerini vilayetlere aylanıp konsert bermäge borçlu etse, paýtagt teatrlar öz täze sahnalaşdyran oýunlar bilen vilayetlere aýlansa, tomoşaçylar olary görmäge gelerdi diýip adynyň aýdylmadlygy şertini görleşen hünermen aýtdy. Metbuatda, teleradio gepleşiklerini we gazet jurnallarda teatrlardaky oýunlary reklama etmegi gurulmaly. Medeniýet ministrliginiň häzirki iş programmasy bilen teatrlaryň öz çykdyjylaryny ýapmagy hem mümkinel. Gazanç etmek beýlede dursun diýip teatr hünermeni gurrugyny dowam etdirdi. Diňe paýtagtda teatrlar däl, vilayetlerdäki teatrlarym öz işlerini üýtgedip gurmaly. Eger olar halkyň gow görýän bagşy sazanalaryny daşary ýurtdaky meşhur bagşylary çağıryp wagtly-wagtly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duşup geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sebitlerek edip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermikä diýip ol aýtdy.
Ýöne bu meseleniň daşyndan görnüşi ýaly ýeňil çözüdünin ýokdugyny Türkmen teatrının ve kinosunun sol sandı edeviyatının ve mitbuğutunun il içinde bir eyyem avraydan kaçandığını, muna devlet basında akıların üren dar düşüncesinin sebep bulunduğunu aydyanır hem bar. Sinçilerin kaverinin pikiritçe, adamlar Türkmençe bir oyun kino görünüründen ya da aydım saz dinleyenlerinden kovu düşülmeseler hem dasar yurtların dörödüzülük toporlarının dünya yayran eserlerini görünürünü kovu görüyerler. Radyonun başqa bir tökbetesinin pikiritçi, Türkmen televiziyasında täzil bayramçılığına qabat tayarlanılan gepleşikler, filmler, Yaskı, Murat Moğlu dağıyının qatnasmağında efire verilen videolar, adamlarda belli bir derecede qyzyklanma döredýär. Seýledi ol merkezde, ýagny Aşgabatda adamlar teatrlarda goýulan spektakllary görmäge, belki meýletin gidýändir. Emma welaýatlarda adamlar oýun görmäge mezbur edilýär diýdi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommaldyp tanaýmaly adama konsert beren tanymal aýdymçynyň açyk boýun almagyna öre. Aşgabatda hem garaşlan dinleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. Azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet idaralarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň doldurulýjak bolmagy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağlary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağlaryň köpüsi olaryň getirýän spektaklaryny görmek islemeýär. Her sapar oýun üçin çağlardan 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Muňa enatalaryň hemmesi razy bolmaýar diýip mektepde 3 sagaty okuýan ini aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan balkynly ýaşaýjylaryň aýry-aýrylykda aýtmaklaryny görä. Bu sebitin ilatının arasında en köp görülen kinolar Türk seriyalları olup, ikinci orunda Günorta Koreya'da öndürülen kinolar duruyar. Türk ve Koreya kinolarını ähli yaşdaki adamlar görüyar. Mektep okuwçularının arasında hem şu iki yurdun kinolarını görýänler köpüldi deyip, radyonun söhbetdeşleri aýdýar. Türkmen tiyatrlarında goýulan oýunlaryň ve Türkmenistan'da öndürülen kinolarının adamları özünden kaçırmagynyň esasy sebäbi olaryň siýasat bilen zor aýakdan garaşdyrylmagy diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ýerli edebiýat mugallimi mekteplerde edebi kurzoklaryň işleýändigini we edebiýat bilen gyzyklanýan çağlaryň olara gatnaşýandygyny gurrun berdi. Mekteplerde edebiýat agsamlary gurnalýar we çağlar öz aralarynda çeper okuýuş ýarşlaryny geçirýärler. Bu ýarşlarda Mahtymuly Pragyýaly geçen asyrlarda ýaşap geçen şahyrlarymyzyň eserleri ulanylýar. Ýöne mugallimleriň buyurmagy bilen çağlar Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazan kitaplaryny hem ulanmaly bolýarlar. Has dogrusy geçirilen ýarşlarda Berdimuhammedowlary övmek sert bolup durýar. Olary övmeseň bu seniň uly kimçiligiň hasaplanýar diýip mektepde okuyan ogly edebiýat kruzogyna gatnaşan ene radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Edebiýat mugalliminiň sözlerine görä, edebiýat kruzogyna gatnaşan okuwçylaryň arasynda Dasary yurt yazıcılarının eserleri bilen gyzyklanýan barha köpelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň teatr bolçuluguny, tomoşaçy gytçylygy diýen temadan taýýarlan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türk ýazylarynyň, rus ýazylarynyň, ingliz ýazylarynyň eserleri bilen köp gyzyklanýarlar. Türkmen ýazylary bilen hem gyzyklanýanlar bar. Soňky döwürde ýaşlarda Kerim Halinin duýan goşgulary gyzyklanma döredýär. Ýöne soňky şahyrlaryň döreçiligini garanyna kadymy şahyrlarymyzyň miras galdyran eserlerini has gow görýärler. Olardan maan çykarmak halyan ýaşlarymyz kännip radiýanyň söhbetdeş aýtdy. Habarçymyň gurulundaş bolan adamlarynyň bir näçesi ady belli daşary ýurt ýazylarynyň, dramaturglarynyň eserleriniň türkmen diline ýeterlik derejede terjime edilmeýändigini, dünýä belli ýazylaryň ingliz, türk, rus dillerine kitaplary kitap dukanlaryna getirilip, eli ýeterli wagtdan satylsa, olar aljak we okojak adamyň al bolmajakdygyny aýtdylar. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan ýaşly adamlar has öňki ýyllarda düşürilen türkmen kinolarynyň has manly bolanlygyny, soň kinolaryň ýeňil ýa ýuwun görünýändigini aýtdylar. Olarlar kinolarda ol ýa-da beýle krollar bilen aýt çykan adamlar ýyl içinde giňden tanalardy. Emma soň kartistleriň köpüsi tanalanok. Diňe sunugat bilen iş alyşýan adamlar tanayan bolmasa diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan raýat aýtdy. Bu pikir bilen anonimlik şertinde urlaşan hünermen hem alalaşdy. Metduwatda edebiýat, sunugat köküller hakynda gepleşikler berilýär. Ýöne olar bilen gyzyklanýan adam az. Sebäbi soňky ýyllar köp adam Türkiýada rus telewizionyna seredýär diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda döwlet tarapyndan berilýän at derejeleri, orden medallary munasip bolan döreçilik adamlarynyň sanynyň Sowet ýyllarynyň akagaranyna ençemesi köpelenýär aýdylýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirçi bu kiýil hökümet sylaglaryna munasip bolýan adamlar esasan gulalagullyk wagtçylygyna gatnaşýarlar we öz serlerini hakyky agramyna ýa çeperçilik derejesine gözümýärler. Ýurtda edebi tankydyň, sunugat we metduwat tankydynyň öňüne basylan berk bögöt ýüllüý ömrü gysga eserleriň köpelmegine getirdi. çäji garpykdan saýlamaga kömek etjek tanqydy pikirler, synlar bolmasa türkmen edebiýatynyň we sunuwatynyň gelejegini göz öňüne getirmek kynyp yerli hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly hem alalaşýar. Şeýle de ýazgy türkmen döreçleriniň köni, Sowet çemeleşmelerinden çykmalygyny, dünýäniň has adat ýurtlarynyňaky döreçlik wekillerinin işlerinden nuskalmağa çalışmalığını belledi. Ol Türkmenistan'a koloydu. 1941-45 yıllarda olan Urus'un tamamlanmağının 78 yıllığına kabat halka yetirilen Daravut filminden söz açıp Metuot havarından görünüşüne göre onunla hiç iyili tel çimileşmenin yokluğunu. Ukrayna'da varyan Urus'un fonunu bu tema has süyüplü, has tele gözülen karalan oldu. Gowy boljakdy ona aýtdy.
Geçen watançylyk urşu barada aýdylanyna indi oňa bir näme başgaçyrak seretmeli. Şeýle häzir şol urşy faşizmi ýeňmek ýa-da bir adamzadyň üstüne iňen howpy gaýtarmak däldi, eýsem beýik ýeňiş diýip bayram edýärler. Şol urşu biziň garaýşymyzy bir näme ütgötmeli. Şeýle häzirki barýan ýagdaýlar, aýratynam Ukraina bilen Russiýanyň arasynda barýan çakmyşyk, Russiýanyň basyp aljylykly urşy bize şo tema lara bir näme başgaça teretmäni şert döretdi, mümkinçilik döretdi. Şonuň üçin uruş temasyna inip başgaça has şuň aralaşmaly. Öňkülör ýaly ýöne urra geçen uruşda biz ýeňdik, gahrmançylyk görkezdik diýenin ýeterlik däl. Eýsem şol uruşy kim milletin başyndan iýindirýär? Kim milleti şol uruşda cepha çekmeni, şol uruşda kırılmağı mezvur ediye. Yine şol şertler var da, şol yağdaylar var da, büyüklürek aydılsa govu olacak. Yoksa ol aydılayanlar, belki yeniş değil yani, yine ömküyünü kaytalamak oluyor.
Elbette bir yazı Hudaýberdi Harly'nin pikiri. Türkmenistan'ın devlet değişikliğindeki metduotunun yazmağına göre Oğulhan adındaki Türkmen Film Birleşiginin tazi filmi tehirli ve yüreklere yakın çıktı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele, yani Türkmenistan'daki tiyatr volçuluğunu, tomoşosu gıtçılığı ve Türkmen kinolarındaki köneçürlük, yöntemlik bu arada size nehili pikir arayışlar var. Bir de bu arada yazıp da, telefon edip de aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 14-nji maýda Türkiýede geçirilen prezident we parlament saýlawlary bilen baglanykda türkmenler we siýasy medeniýet, saýlamak we saýlanmak hukuklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Elbetde Türkiýe Türkmenistana garanyny has demokratik ýurt. Ýöne ol ýerde hem barhaken awtoritarizma ýakyn edýän. Müňlerçe adamyň türmäge basylmagyny, ýüz müňlerçe adamyň ýurtdan gitmegini sebäp bolmakda we korrupsiýada aýplanýan prezidentiň metduwaty gözegçilik edýänini aýdylýar. Emma iş gözläp Türkiýe gelen we bu ýurtdaky siýasy durmuşy has ýakynyndan seretmäge mümkinçilik alan türkmenistanlylar adatlyk bilen söhbetdeşlikde özlerinin saylaw kampaniyasy näme, siýasy partiýa näme, beýatlaşykly saylaw näme. Bu zatlary diňe Türkiýede görüp gözlerinin açylanlygyny görüňerler. Bu arada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Merdan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimizi dinläp Türkmenistanyny saylaw, siýasy partiýalar, adam hukuklary we Türkiýeden öwrenip boljak tejribeler barada siz hem öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Merdan Türkiýedäki saýlawlar barada, saýlaw kampaniýasy, saýlawyň geçişi barada türkmen hökmünün aktivist hökmünü özüňde galan täsirler paýlaşsaň diýip Adatlyk radiosundan jaň edýärs.
Saylaw hakkında ben şunku aydıp bereyim size. Biz Türkmenistanlılar saylawyň nämeligini daşary ýurtlarda gördük. Siyasi partiýalardyr, kandidatlardyr, dalaşkärlerdir, siyasi mitinglerdir. Bu zatları Türkmenistanlılar kendi daşarda gördü. Yani özünüze biliyorsunuz Türkmenistan'ın içinde ne miting var, dalaşkärlerin biyografiyasından zar zor biliyor yani Türkmenistanlılar.
Şoňlar birlikde Türkmenistanyny umman saýlawa gazaklanmady pes görnüýär. Şu mehelede nähili ilatyň Türkiýede saýlawa gazaklanmasyna nähil baha berýärsiňiz?
Türkiye'de medyanın üstünde dalaşkarlar ya da siyasi partiler özünün edecek zatlarını gelecekte ne mi? Medyanın üstü bile görközeler. Madrid'in Türkmenistan'da medyanın üstü bile dine bir adamı görközeler. Bir dalaşkarı görközeler. Dine şonuyla gidiyorlar. Başka dalaşkarların kim ne emeliği biyografisi hiç adı yok. Yani bir siyasi hareketlilik yok.
Onun metduat adatlığı saylovlar meselesinde, dürlü fikirlerin çıkmağı meselesinde, ilatın saylovlara katnaşma hukukunu ulanmak meselesinde, saylanmak meselesinde metduat adatlığı olur olayını ya da Türkmenistan'la külen deneştiren de Türkiye'de şeyle mi?
Şeyle. Türkiye'de bir şahsiyet isteyene, demeli, dokument atılarında orada bir siyasi parti açıp biliyor. Ve öz siyasi propagandasını edecek işlerini ve halktan koldoğu alıp biliyor. Türkmenistan'da siyasi parti açsanız açacak diyenler hem oldu vatandaşlarımız. Onlara cezalandırıyorlar mı ne bileyim türmeye bastılar da.
Türkmenistan'da da metduat adatlığı kanun oyunca teoriyada metduat adatlığı var. Adamdan miting etmek, bileleşmek adatlığı var. Son ile birlikte siyasi partiler kurmak adatlığı var. Eğitim Türkmenistan'da ne için Türkiye'deki yani şu adatlıklar, şu hukuklar işlemiyor sizin fikrinizce?
Benim fikrimce yok, konstitüsyon tarafından seyredip, kanun tarafından seyretsek hem mezada mümkünçülük verilen miting etmene de siyasi parti kurmana da. Yani benim fikrimce şu hakkı Türkmenistan Demokratik Partisi mi diye ne mi diye, şu hakkı rejim buna mümkünçülük veren yok. Yani halkın saylağı ne mi, miting ne mi, bu zatlardan havarı bolmasın. Dine bilimsizleştirmek, yani siyasi hareketler hiçbirine halkı koşmamak.
Merdan, şimdi fikrini açsanız da Türkiye şunki siyasi derecesine ya da demokratik derecesine ansatlık bilen gelenroy dersiniz mi? O yerde hem Türkmenistan'da yağlı yağdaylar ön boluptur mu ya bulmandır mı? Şu meselelerle gıdıklandınız mı?
Oo, gıdıklandım. Türkiye'de de Türkiye kurtuluşunu alandan sonra Atatürk'ten sonra Atatürk'ün partisi 30 yıl hatta bulan bir partiyalı döneme geçiktirler. Bir parti değil mi?
Doğru.
Ondan sonra halk bu siyasi hareketliliğe katlaşıp siyasi fikirlere golda verip köp partiyalı sisteme geçilip gidiliptir. Yani halk biraz bir oyanış görkeziptir. Siyasi tarafından, siyasi hareketlilikten.
Şimdi halkın bunyalı rol oynamağına neyme sebep olupdur? Türkiye'nin intelligensiyasının ösmeği mi ya başka bir dağıtlar mı ya on Avrupa ile katnaşıkta olmağı mı? Neyme sebep olupdur halkın bunyalı aktivleşmeğine ya dışarı yurtlara çıkan Avrupa yurtlarını gören Türklerin köp olmağı mı? Sizin fikrinizce Türkiye'nin bunyalı demokratik ilerlemesine neyme itergi veriptir? Türk halkının demokratik fikirlensinin güçlenmeğine neyme itergi veriptir sizin fikrinizce?
Benim fikrimce o doğrularda dışarı yurtlara giden Türkiye vatandaşları özünün yurdun Türkiye'deki sistemi bile dışarıdaki sistemini değiştiriptirler. Yani dışarı yurtta demokrasi var, ne mümkün bizim yurdumuzda yok deyip vatandaşlar şundan gelip çıktı.
Doğru. Türkmenler emine son 30 yılda dışarı yurtlara köp çıktılar. Ne için dışarı yurtlara çıkan Türkmenlerin şeyle köplüğünü Türkmenistan'daki fikir düşünceken ütkümeyen sizin fikrinizce? Tüm sebebi ne?
Menkümce biraz bir halkta ne mi, korku var. Onu hem ekmen bile medyanın kısıtlanması. Eğer men düşünüyorum ki Türkmenistan'da da biraz bir internet uygulama biraz bir govu işlese adamlar bu öz siyasi mesele ya da diğer belgesel meselesi ya da bir bilim sayeden bir zatlar görüp araştırıp bilerlerdi. Ama vatandaşlar şu internetin kısıtlanmanın sebebi köp sebebi şu adamların bilim derecesinin ösmemezliği.
Şimdi siz Türkiye'den her şu beyaz seçilen bir arada tankıydı fikirlerini aydışlarını hem gördünüz. Şu medeniyetten neyme öğrendiniz, neyme netice çıkardınız? Sebebi siyasi fikir, karşılıklı fikir aitmek hukuku var. Her bir adamın fikrini aitmek hukuku var. Sonra birlikte de başka birilerini kemsitmek ya da maskaralamak ya da anık olmadık faktları yayratmak kanun esasında yargarlıya. Şu yerdeydi Türk siyasetçilerinin kampanya alıp barışlarına ya beylikli jurnalistlerin yağdayları, vakaları beyan edişinde ne hili medeniyet gördünüz? Türkmenistanlılar ne mi uğranıp bilirse Türkiye'deki demokratik medeniyetten?
Birinci bilene siyasi silahını deyip bir zat var. Şunu öğrenip biler. Mesela dalaşkerler birbirine terbiyeli şekilde birbirlerine tankıtlayarlar. Bir siyasi dalaşkerin üstünden yalan mağlumatlar ya da video zatikler edilip nem edildi. Ne şu edil şu saylavda oldu. Mesela bilen olsanız Muharrem İnce deyip bir dalaşker vardı.
Evet.
Üstünden Ne elçe sahne tökmekler edildi. Montaj edildi. Bolmadık videolar yayınlandı. Karalama kampanyası edildi. Ama Türkçe'de ne, devlet bir privat olan için şu siyasetçinin hak hukuklarını ve saylav kodesini koramak için sonra atılan montajlar, hapalıkları şu eden adamları kemmesini şu an tutup gözenek aslında tutulup durur hem mesela.
Yan cevap karşılığı çekiliyor derneliye de tökmek atan adamlar şöyle mi?
O. Yani tökmek atmak, bir adam kemsitmek, şahsını kemsitmek, siyasi görüşünü kemsitmek yalnızca aslında karalama, propagandası edenler bu gözenek aslında tutulup durur. Yani bunun bir tarafı devletin olmalı da. Dinle siyasi partinin de, siyasi parti var ya da bir kimin, ne, devlet kimin elinde olsa ona seyredilen o. Devletin güçlü bulanlığı.
Devletin güçlü bulanlığı sonuyla birlikte de belki suutların, kadiyetlerin karasılığı ile bağlıdır belki bir yerdeyi.
Oğlu. Edil şeyle.
Onlar sizin fikrinizce demokratiyanın işleme için ya da kanunların işleme için suutların, kadıların ya da kaviyetlerin karasılığı olmak en mühümde. Türkiye'de su mesele mühüm rol oynuyor da şeyle mi?
Yok, edil şeyle. Suudiye, kaziyet, advokatlar hemmesi karıştığı bir şekilde iş alıp var biliyor.
İni görüyorsunuz, şu beylik yurtlarda, Avrupa yurtlarında akılçılar öz müşterilerini korup, o siyasi taraftan idarlanan olsun, beylik taraftan idarlanan olsun, öz müşterilerini korup, metduatı mağlumat veriyorlar. Sonra birlikte de kanunun işleyen yurtlarında, o ya da beylik günahı yanlış ayıplanan, günahkarlanan adam, sonra türme vasılanan sonra ya da onlar çöyül türmede oturandan sonra ayaklanıp azatlığa çıkıp biliyor. Son yalnız türmeye batılanlığı ediliyor. Ama Türkmenistan'ın şeritlerinde son kutu yıllı ayaklanıp türmeden çıkan adamın yoktu ediliyor. Ya da böyle kavurlar bulmuyor. Hükman tutulan adamın bir güneye bilen türmeye batılıyor. Anlığı sonunun birlikte de sol güneyesini boyun alıp tövbe edip çıkanlığı ediliyor. Şimdi Türkmenistan'ın şeritlerini akılçıların gürlüyüp bilmek için ya da suutların, kadıların hakimiyetten karası olmak için Türkiye'den nehil görürler bolar.
Şeyle diyeyim, biraz olsa da bir halkımızın biraz da şu temalarda biraz gözünü açık tutmalı mı gerek mi kadi? Yani de sebebi bu tayda ne mi olsa da yine ne diyeyim örnek alıp bilirler. Yani Türkçe'de ne öyle bir akılcılar azal şekilde hareketle kanunlarını doğru vercayeti ve davasından vazgeçen oklar. Şu ta günahkarlanan kim olsa şunu alıp çıkayınca edilip bilir.
Yanıl alın pul için, töle için öz işini doğru düzgün vercay ediyor sonuna senin şeyle mi?
Doğrudur edil şeyle.
Türkmenistan'a da akılcılar var. Olurum hak alıyorlar, hashtag alıyorlar, pul alıyorlar şu ayıplanan adamlardan. Ama olur türme ya da deslap kutu soğana çilim ertmekten başka ya ağırlık geçirmekten başka da edip bilmeyenliklerin aydiyalar diyen mağlumatlar var. Şimdi Türkmenistan'a akılcıların işi doğru dedi deyip olur mu şu yağdaydı?
Yok, hiç hem doğru dedi. Türkmenistan'da akılcının mentaliteti yok. Akılcı diyor ne suutta bolsun deyip şu kara görünsün deyip sonu tutuyorlar. Ben hiç denk gelmedim bir akılcının davanı kazanıp çıkaranlığı hakkında.
Türk halkından neyime uğrandınız? Yani köçelerde Türk halkından dürlü katlıkları değişli adamlardan interview alıyorlar. Olur, yaşı olsun, yaman olsun, kimin tarafında olsun, haydi fikir kollayan olsun, öz fikirlerini açığa ediyorlar. Ama Türkmenistan'da adamlar öz fikirini aitmaktan çekiniyor. Yani Türklerden şu meselede neyime uğranıp bilir Türkmenistanlılar? Sebebi Türkmenistan'da da Türk televizyonu görülüp dinlenip atıyor. Yok.
Bana kalsa adamları hem mesela özleri katı kovu biliyor bu zatları. Yani en ulu zat korku mu kaydı? Yani de korkuları büyük. Hak hukuklarını bilmeyen için. Diyelim gol dayan adamına ya da bir dalış geldi. Gol dayan ya da bir çıkıp çıkış etse polise üstü bile korkuzur ya. Yani onu polise onu korkusmanı hakkı yok. O vatandaş hem hak hukukunu bilmeyen için korkuyor. Ben şunu şeyle fikir ediyorum. Artık hiç kim öz hak hukukunu kendi bilmeyen için ya da konstitüsyonu bilmeyen için o organ işgallere korkuzma politikasına giriptirler. Değil mi? Korkuzma.
Şimdi şu orsiyetteki yağdaylara sin veren Rus intelligentleri şu korku meselesinin Katanır'dan geliyenliğini, şu Ivan Grozny'dan veri, şu gadaplı basıp yatırışlardan veri geliyenliğini, son Bolşevizm bilinmenin ulu derecelere yetirilenliğini aydıyorlar. Sonra birlikte Rus patçalarının başka halklar koloni etmek birlikte Rus hak hükümetlerinin öz halkını hem kolonya öğrenliğini, erksiz, fikirsiz adamlara öğrenliğini aydıyorlar. Sonra birlikte de şu korku meselesinden çıkmanın bütün önkü Sovyet Genişliğinde ulu mesele olanlığını aydıyorlar. Sizin fikrinizce Türkmenistanlılar bu korkudan ne edip çıkıp biler?
Türkmenistanlılar biraz öz mentalitetini öğrenmeli, hakkını öğrenmeli. Dışarıda gören tecrübelerini yurdun içinde pratik edip görmeli, ben fikrimce. Dışarıda Svobodnyu yaşayıp bilirler, dışarıda tarihini ya da bir başka bir çeşmelerden hem mezat öğrenip bilirler. Şu öğrenen tecrübelerini yurdun içinde pratik edip görmeli. Sonunda korkusu ayrılar mı diye fikir etti. Söz azatlığından korkmalı de. Yani bir Türkmenistan'ın içinde bir kanunçuluk, bir hareket var olsa şunu aydıp bilmeli. Korkmalı da. Yani korkmam bunu aydıp bilmeli. Şu kiçirecik zatlardan başlığa vermeli. Diyelim ki bir ne, kanunsuzluk var ya da diyelim bir dokumentasyada viziyatka vardır, zat vardır. Söz zatları çıkıp medyada aydıp bilmeli vatandaş.
Merdan Türkiye'den telefon arkalı adatlığın sökötteşliğine koşulup öz fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.